right after the international news.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaha bisha februari waa 22 sanadka 2020 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii roonimo washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo dalal madax bannaan u aqoonsatay labo gobol oo ka tirsan dalka ukrain.
intaa uu ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan labo gobol oo madax bannaan, waxa ay horseedi kartaan in ciidamada ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha u soo galaan xuduudka dalka ukrain, taasoo sababi kartaa in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo ruushku dhinaca ukrain.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalalka midooda yurub iyo kuwa gacanka carabta oo shiray ku yeesheen dalka beljium kooxaha yeman ugu baaqay inay furaan wada hadal dhibaatada dalkaasi lagu xalinayo. darewallada baabuurta xamuulka qaada ee dalka kanada oo xanibaadda dalka saaran ka cabanaya, iyo sida idhaahde iyo tababar ka dhacay magaalada muqdisho oo ay lahaayeen dhallinyaradu, kuwaasoo lagu baranaya nooca hogaamineed ee dalku uu u baahan yahay. hase yeeshee qodobadaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo aan idiin dulmaro. aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay inuu cunaqabateyn ku soo rogi doono labo gobol oo ka tirsan dalka ukrain oo ruushku shalay u aqoonsaday dalal madax bannaan. labada gobol ayaa kala ah donetsk iyo luhansk oo labaduba ku yaala dhinaca bariga dalka ukrain. aqoonsiga madaxweyne putin ayaa sii kordhisay welwalka reer galbeedka ku aadan in dagaal uu xigi doono. afhayeenka aqalka cad ee maraykanka jen saki ayaa shir jira iyadoo isniintii qabatay ku tiri, waan sii filaynay tallaabo tan oo kale ah in ruushku uu qaadi doono, waxaanan diyaar u nahay inaan si dhaqsale uga jawaabno. waxay tiri madaxweyne biden waxa uu si dhaqsale u soo saari doonaa wareegta madaxweyne, taasoo mamnuuc ka dhigaysa maalgashi cusub, ganacsi iyo isweydaarsi maaliyadeed oo dadka maraykanka ay kala imanayaan amaba ay u dhoofinayaan labada jamhuuriyadood ee hadda uu ruushku aqoonsaday. afhayeenka aqalka cad ayaa intaasi ku dartay in aqalka cadi uu diyaar u yahay cunaqabateyno intaasi ka badan inuu soo rogo haddii ruushku ku duulo dalka ukrain. waddamada midowda yurub ayaa durbaba maraykanka raacay iyagoo ku dhawaaqay cunaqabateyno. madaxa komishanka midowda yurub ursula von der Leyen iyo madaxa golaha charles michel ayaa aqoonsiga putin ee jamhuuriyadahaasi goonigoosadka ku sheegay xadgudub cad oo lagu sameeyey sharciga dowliga ah. dhinaca kale, aqalka kremlinka ee dalka ruushka laga maamulo ayaa sheegay in putin uu madaxda faransiiskii jarmalka isniintii go'aankiisa ogeysiyey kadibna uu saxeexay go'aanka aqoonsiga labada gobol. maalinta loo asteeyey maalinta madaxweynaha ee dalka maraykanka ee sannad walba looga dabaaldego isniinta saddexaad ee bisha februari waa maalinta lagu maamuuso labadii madaxweyne ee maraykanka, george washington iyo abraham lincoln, oo labaduba dhashay bisha februari. maalintii shalay ayay ahayd tii sannadkan loo dabaaldegay. george washington iyo abraham lincoln ayaa dadka maraykanka oo dalka maraykanka madax ka soo noqday xilliyo aadood adag ayaa dadka maraykanku ay aad ula dhacsan yihiin. haddase waxaa loo dabaaldegaa dhalashada iyo nolosha dhammaan madaxweyneyaashii maraykanka soo xukumay. maalinta madaxweynaha waxaa caadi ahaan lagu maamuusaa munaasabada lagu qabto magaalada caasimada ee washington d c iyo dalka oo dhan, iyadoo xafiisyada dowladda iyo iskuullada la xidho, ganacsi badanina uu qiimo dhimis ku sameeyo badeecadihiisa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kadwarkaasi kala socotaana waa v o a washington sidii aad warkaygaba ku maqlayseen madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa amray ciidamadiisu inay galaan ay gacan ka geystaan nabadaynta gobollada ay maamulaan kooxaha goonigoostka ukraine waxyar kadib markii putin uu xalay saxeixay wareegto ay xukuumaddiisu ku aqoonsatay madax bannaanida labada gobol ee bariga dalkaasi ku yaala isbahaysiga nato iyo midooda yurub ayaa cambaareeyey tallaabadan uu qaaday ruushku halka ukraine ay sheegtay in xuduudaheeda aysan cidina wax ka bedeli karin wariyaha v o a da yurub ridwaan xaaji cabdulli ayaa arrintan iyo wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ukraine ka waraystay maxamuud carab waa wariye madax bannaan oo ku nool magaalada kiyev ee xarunta dalka ukraine
aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay xaaladda ugu dambeysay ee dalka ukraine madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin ayaa waxa uu saxeixay heshiis ama go-aan uu ugu aqoonsanayo gobol madax bannaan labada gobol ee doneski iyo luhaniski labadan gobol oo ilaa 2014 ay ka socotay qalalaaso dagaal iyo iska hor imaad iyo kooxo doonaya in ay ka go-aan dalka ukraine kuwaasi oo taageero iyo gacanba ka helayay dalkaasi ruushka ayaa maanta madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin waxa uu saxeixay heshiis uu ku aqoonsanayo in labadaasi gobol ee donbos waa luhaniski iyo doneskiye inay noqdaan gobollo madax bannaan oo ka madax bannaan dalkaasi ukraine arrintan ayaa waxay u arkaan dowladda ukraine iyo dadka reer ukraineba inay tahay faragelin qaawan oo uu ruushku doonayo inuu ku daanbaansado ukraine
go-aanka madaxweynaha ruushka ka sokow dalalka reer galbeedka oo maraykanka iyo midooda yurub ay ka mid yihiin waxa ay soo rogayaan cunuqabateenno ku aadan dalka ruushka sidee ayaa looga arkaa dalka ukraine arrintaas
wadamada reer galbeedku waxay ka cadhoodeen walaal arrintan madaxweyne valadimir putin uu ku dhaqaaqay waxayna u arkaan inay tahay arrintani mid marmarsiiyo ah oo uu doonayo in ruushku uu doonayo inuu ku weeraro dalka ukraine maalmihii u dambeeyeba kulamo iyo dardargelin dhinaca arrimaha diblomaasiyadda socotay waqti xaadirkana waxaa loo diyaarsanaa inay kulmaan ama ay wada hadlaan madaxweynaha dalka maraykanka john biden iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo ay ka wada xaajoodaan arrimaha dalka ukraine iyo ruushka iyo sidoo kale ciidanka dul hoganaya ee xuduudka isku soo daahay ama isku soo waageeray ee dalka ukraine ee uu ruushku leeyahay kuwaasi oo laga baqaqabo sida ay sheegayaan sawirada iyo raadaarada reer galbeedku in waqti xaadirkan ay u dhowdahay in uu soo weeraro ruushku dalka ukraine arrimahaasi waxay keentay in ay ka cadhaysiiso dalalka reer galbeedka iyo maraykanka waxayna mar cambaaraynayaan arrintaasi uu ku aqoonsaday ruushku wadamada gobolladaasi bariga ukraine ee donbos waxayna u arkaan in ay tahay mid xadgudub sharciyeed oo qaanuunka caalamiga ah ay ku xadgudbeen ruushku waxay kaloo u arkaan inay tahay arrintani mid lagu xadgudbay heshiiskii soo jiray ee miniski agreement ay yidhaahdaan ama heshiiskii miniski waxay kaloo oo sheegeen inay ku xadgudbeen madax bannaanida dhuleed ee ukraine
maxaa marka ka dhalan kara go-aanka dalka ruushka ee xilligan aad moodid inay tahay waxa ugu badan ee wararka caalamka ka sokow xataa dalka ukraine laga dareemi karo
waad mahadsan tahay walaal arrinta uu ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan laba gobol oo madax bannaan waxa ay horseedi kartaan in ciidamada ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha usoo galaan xuduudka dalka ukraine taasoo sababi kartaa in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo ruushku dhinaca ukraine islamarkaana uu xuduudkiisa ka fushado wuxuu jecel yahay ama wuxuu doonayo waxaa kaloo ay noqon kartaa in ay yaraato fursadii dhinaca arrimaha diblomaasiyadda iyo xalkii nabadeed ee la doonayay in lagu xaliyo miiska wadahadalka taas oo haba yaraatee albaabka ama daaqada u xidhaysaa in wadahadalku uu sii socdo waxaa kaloo oo ay suurtagal ah in wadamada reer galbeedku ay kusoo rogaan cunaqabateyn ka dhana maadaama ay wadamada reer galbeedka iyo maraykanku ay sheegeen haddii uu tallaabo uu qaado ama uu aqoonsado goboladaasi ee Donbas ee bariga Ukraine in ay ku soo rogeeyaan cunaqabateyn ka dhan ah dalka Ruushka.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Carab, wariye madax banaan oo ku nool magaalada Kiev ee dalka Ukraine, oo u warramayay wariyaha V O ee London Ridwan Xaji Cabdiweli. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan V O Washington. Diblomaasiyiin ka socda dalalka midowda Yurub iyo kuwa gacanka carabta ayaa shiray ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgium ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen in miiska wadahadalada isugu yimaadaan, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O ee Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Bayaan si wada jir ay u soo saareen golaha iskaashiga Khaliijka iyo midowda Yurub ayaa loogu baaqay dhinacyada dalka Yemen in ay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo aan wax shuruud ah ku xirnayn. Baaqa ka soo baxay midowda Yurub iyo dowladaha Khaliijka oo shir ku yeeshay magaalada Brussels ayaa lagu sheegay xiisadda dalka Yemen in lagu dhameeyo xal siyaasadeed si loo joojiyo dagaalka sukeeya ee ka socda waddankaasi. Warmurtiyeedka laga soo saaray shirka golaha wasiirada ee wadajirka ee u dhexeeyay golaha iskaashiga Khaliijka iyo midowda Yurub ayaa sidoo kale lagu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo wanaajiyo xaaladda bani aadamnimo ee dalka Yemen. Bayaanka ay si wada jir ay u soo saareen golaha iskaashiga Khaliijka iyo midowda Yurub ayaa si adag loogu sheegay heshiis xabad joojin ah oo aan shuruud ku xirnayn in lagu dhameeyo colaadda daba dheeraatay ee dalkaasi. Labada dhinac waxay ka wada hadleen geedi socodka xabad joojinta ee bariga dhexe, xiisadda Yemen, Iran, Liibiya iyo Siriya, waxayna isku raaceen muhiimadda ay leedahay xiriir dhow oo dhexmara golaha iskaashiga Khaliijka iyo midowda Yurub ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada midowda Yurub iyo dowladaha Khaliijka. Wadahadalada nuclearka ee ka socda magaalada Vienna ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ay isla gorfeeyeen labada dhinac iyo weliba qorshaha in si buuxda oo hufan loo fuliyo in gobolka Khaliijka uu ahaado mid ka caagan hubka nuclearka. Dhinaca kale, midowda Yurub iyo dowladaha Khaliijka ayaa muujiyey inay taageersan yihiin dadaalada qaramada midoobay ee dalka Liibiya ee ku aadan in la qabto doorasho xor ah oo xalaal ah, isla markaasina ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee waddankaasi. Waa in dhammaan dagaalyahanada ajnabiga ah, ciidamada shisheeye iyo calosad u shaqaysayaasha ay ka baxaan dalka Liibiya ayaa lagu yiri warka ay soo saareen midowda Yurub iyo dowladaha iskaashiga Khaliijka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xiisada u waaweyn ay ka alowsan yihiin mantiqada bariga dhexe, gaar ahaan dalalka Yemen, Liibiya, Siriya, Ciraaq iyo weliba walaaca dowladaha Carabta iyo Israa'iil ay ka qabaan barnaamijka nukleerka ee dalkaasi Iran. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa ugu badan oo dhibaatooyinka amni xumada iyo shaqala'aanta ka jirta Soomaaliya ay ku leedahay saameynta ugu xoogga badan ee dhinaca bulsho. Qaarkood ayaa bilaabay inay dood ka yeeshaan in la abuuro dhallinyaro afkaar leh oo la yimaada aragti aqooneed oo ku salaysan nooca hogaamiye ee uu dalku u baahan yahay si mustaqbalka dowladeed ee Soomaaliya u noqdo mid ku socda wada saxa. Haddaba tababar arrintaasi ku saabsan oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O da Cabdulcaziz Axmed Barrow.
Badi dhallinyaradan waxa ay ku koreen oo ay ku garaadsadeen Soomaaliya oo ay ka jiraan colaado sukeeye, nidaamka dowladnimaduna uusan si buuxda u wada gaarin dalka. Waxay dhagahoodu maqlaan dhaayahooduna arkaan dhibaatada waddanka ka jirta oo ay ugu horreeyaan qaraxyada iyo dilalka, kuwaas oo in badan oo ay yaqaaneen galaaftay, laakiin hadda waxa ay ka doodayaan nooca hogaamiye ee mustaqbalka Soomaaliya ay u baahan tahay. munaasabad kooban oo lagu qabtay Muqdisho kana soo qayb galeen aqoonyahan iyo culimaawdiin ayay kaga hadleen arrintan. Cabdilxaaq Yuusuf oo ah guddoomiyaha urur dhallinyaro oo lagu magacaabo Kaftoon oo Muqdisho ka dhisan oo soo qabanqaabiya munaasabaddan ayaa ka warramay macnaha ay maanta u leedahay in dhallinyaradu ay ka doodaan astaamaha laga rabo in hogaamiyaha Soomaaliya samata bixin kara uu yeesho, iyo in qudhooda da'yarta loo carbiyo inay noqdaan kuwa birri u diyaar garoobay in mas'uuliyadda ay qaadaan.
Mishkan waxyaabaha nagu qasbay inaan qabanno waa marka hore sida uu tilmaamay sheekha xaaladda jirta oo ah hoggaamiyihii la rabay inaan la haynin iyo fahamka laga haysto hoggaaminta oo aada u hooseyso. Dadka waxay u arkaan hoggaamiye qof gaar ah oo meel gaari ka yimaaday, laakiin inaan tusano hoggaamiyaha inuu dadka ka mid yahay oo dhalinyarta weliba inay yihiin si gaar ah, dadka hadda kasoo qeybgalay intooda badan waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah, inaan dareensiino marka in ayaga hoggaamiyaha uu kasoo baxayo uuna iyaga ka mid yahay.
Tababarkan ayaa waxaa casharo ka bixinaya aqoonyahan wax ka qoray hoggaaminta, kuwaas oo cilmi baaris ay sameeyeen kusoo bandhigay madashan. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah qoraaga buugga Hoggaan iyo Hoggaamiye oo ka mid ah dadka madashan jooga ayaa v o da u sheegay in dhallinyarada ay la wadaageen inay la yimaadaan aragti falsafadeed oo aqoon laga soo dhiraandhiriyey oo ku wajahan hoggaaminta dalka iyo bulshada, isagoo intaa ku daray in haddii aan la helin dad leh aragti hoggaamineed ay adag tahay in Soomaaliya ay ka samata baxdo dhibaatooyinka la degay muddada fog.
Wuxuu muhiimadda iyo targetka horta qaybta aniga aan ku lahaa lagu saarayo aragti abuuridda iyo qaabka ama waxa loo yaqaano hoggaanka, waxa uu yahay erayga hoggaan iyo qeexidiisa anoo ka fiirna dhinacyo badan. Waxyaabaha aan waxaas u sameyneyn waxa waaye dadki waxaa isaga dhex qaldamay ama maamulkaba si guud isaga dhex qaldan dhowr aragtiyo oo isku dhex jiro, isku dhex milanaya jiro, oo qolo walba inta dhinac laga soo qaaday sidii in loo macnaha loo baahi tira u baahan. Marka sidaas dareed, marka waxaan baraynay in aragti ayaga ka imaatay ku dhisan mabaadi'dooda iyo waxa ay aaminsan yihiin oo rumaysan yihiin si ay macnaha u dhisaan qofka ay rabaan iyo hanaanka ay rabaan ay u maraan. Sidaas dareed, marka mowduuca qaybta aan kulahay ayaa waxay ahayd marka inaan bidaamiyo qaabka aragtiyada loo sameeyo, macnaha waxa buddiga looga dhigaayo iyo hanaanka la maraayo iyo qaabka loo marayo iyadoo dadka la fahamsiinayo yoolka loo socday iyo meesha la rabo in laado.
Sheekh Cabdilxay Sheekh Aadan oo ka mid ahaa macallimiintii la hadlay da'yartan ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in si fiican loo fahmo mas-uuliyadda iyo shaqada culus ee uu wajahayo hoggaanka, isagoo dhinaca kale tusaale ka bixiya in maanta dad badan aysan hawshaasi u arkin mid adag, taasi oo keentay in qof kasta uu naawulo.
Hoggaamiyaha wanaagsan waa hoggaamiyaha kasoo dhex baxa bulshadiisa, bulshadaasna u hoggaamiya ujeedooyinka danta u wada ah bulshadaas, asaga oo danta guud ee ummadda ka horumarinaya dantiisa gaarka ah. Meesha aan ka jabnay ama aan ka dhimanayna waxay tahay iyadoo la isdaba mariyey sidii mas-uuliyadda islaamku u yaqaanay oo si aan ahayn laga dhigay. Mas-uuliyadda islaamku wuxuu u yaqaanaa takliif ama isdhibid qofka hoggaanka noqonaya uu isdhibaayo si dadka kale ay u faa'iidaystaan, laakiin dhanka kale waxaa laga dhigay inuu noqdo maamuusid qofkii hoggaanka uu u haysto in la maamuuso, soo wax dadkii adeeg ah uu qabanayo aysan jirin. Marka dhalinyarada waxaan ku tababaraynay in ay bartaan hoggaan waxa uu yahay, kaas oo ah u adeegaha bulshada.
Soomaaliya oo ku jirta marxalada ay dib uga soo kabanayso colaado wejiyo kala duwan lahaa oo soo maray, qaarkoodna weli ka socda, waxay da'yartan dood ka yeelanayaan hoggaamiyaha uu dalka u baahan yahay xilli waddanka ay ka socdaan doorasho dadban oo hufnaanteeda ay dad badan dhaliilo hayaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
weli waxaad la socotaan V O A Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Darawallada gaadiidka waaweyn oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ee u kala guusha Maraykanka iyo Kanada ayaa sheegaya in shaqaaqooyinka uu saameyn weyn ku yeesheen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo talal COVID-19 ay dadka qaarkood ka wadaan magaalooyinka dalkaasi Kanada. Toddobaadkii hore, ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo adeegsanaya xeerka xaaladaha degdega ah ayaa dibadbaxyada ku tilmaamay kuwo sharci darro ah, kuwaasoo horseeday in la xidho qaar ka tirsan dadkii dibadbaxaasi dhigayey. Haddaba wariyaha V O A-da ee Kanada Xuseenuur Xaaji ayaa Axmed Cabdi oo ka mid a darawallada gaadiidka waaweyn ka waraystay arrimahan iyo kuwo kale. Ugu horreyna waxaa weydiiyey saameynta ay dibadbaxyadu ganacsigoodii ama bashaqooyinkoodii ku yeesheen.
Mahadsanid Xuseen. Saameyn weyn bay nagu yeelatay, waayo shaqadii 700 bay hoos u dhacday. Waddankan waxa uu la xiriiraa ama ganacsi la leeyahay wadamada Maraykanka iyo Mexico. anaga waxaan ahayn shaqadeena waxay ahayd maaragtay taraagaas, darawalnimadaas, aan ku xamalnaynay marka maadaama la dhahay wadanka lagama bixi karo oo Mareykan lama gali karo duqofkii uusan darawalka duusan maartay talaalka qaadanin waa iska dhib badan tahay anaga waaba qaadanay wadadkan hadda inta badan Soomaaliya way iska qaateen laakiin waxay balaayada ka jirtaa Xuseeno hadii la dhihi lahaa qofkii maartay talaalka qaatay oo darawalkii talaalka qaatay uu ka gudbi karaa wadanka oo Mareykan uu gali karaa oo soo laaban karaa hadii la dhihi lahaa darawaliin fara badan oo waxaa jirtaa dhankan gobolada Alberta ee ka imaadeen iyo Vancouver ee dhankaas ka imaadeen waxay sameeyeen marka meelahi weynaa oo loo kala gudbay Mareykan iyo Canada wadooyinka weynaa loo kala gudbay buundooyinkii xireen hadda dhankan Ontario waxay ka xireen Windsor waxay ka xireen dhankan oo ma aragtay maxallihii jiray ma aragtay Detroit key Winnipeg oo dhanka Minnesota Minneapolis dhankeeda galay ilaa iyo Grand Forks galay waa xireen dhanka kala Seattle Washington KBC sidoo kale waa xireen oo baawuray ku dadbeen marka wax bixi karo ama soo gali karo malaha
waa tahay Ahmed hadii dibad baxyadu ay sii socdaan oo xaaladu sidan ay sii ahaato maxaa dhici kara ayaydan la tahay
hadii ganacsiga hadda maartay darawalintan aysan shaqada ku laabanin oo ganacsiga u dhaxay Mareykan iyo Canada uusan soo laabanin oo maartay alaabti Mareykan hadii xuduudka laga soo gudbinin waxa dhaceyso in maartay ganacsi fara badan ama gaadiid maartay dakhli fara badan oo xagga ka imaanay la waayo dadkii ay ku dhacday in maartay wixii soo alaabti la soo gelin jiray dhan ay yaraato sicir barar uu kaco marka wadankan waxyaabo badan waxaa jira Mareykan ka soo galo ilaa Mexico ka soo galo wixii dhan ba istooradii iyo dukaamadii dhan laga waayna marka halis ay leedahay waxaan dhici doona maartay crisis ama shaaca ah xagga maartay dhaqaalaha ah ama cuntooyinkii ay guu doonaan marka aad bay u dhib badan tahay waa si degdeg ah in maartay wax loo qabto aad ayay muhiim u tahay
waa tahay ra'iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau wuxuu isticmaalay xeerka xaaladaha degdega ah si loo soo afjaro dibad baxyada dad badan ayaa ilaa haddana la xiray sidee baad arrinkan u aragtaan
Xuseeno isticmaalka maartay sharciga degdega ah ama maxallihi jiray ra'iisul wasaaraha awoodda uu isticmaal rabo waa mid aad iyo aad u wanaagsan waayo haddii santaas la isticmaalo wax badan baa dib u dhacayo shaqooyinkii dib u dhacayaan marka maxallihi jiray mudaharaadii ay sii kordhayaan amniga wadanka ayaa laga baqayaan maartay inuu halis galo soo marka waa uu ku qasban yahay inuu maartay maxallihi jiray uu ku dhaqaaqo talaabadaas waa talaabada kaliya oo maartay wadanka maartay amnigiisa soo celinayso ama nabadii wadankii maartay nolosha fiicna uu ku jiray hadii farax laga qaado waxa noqonaysa maartay in wax walba ay gacanta ka baxaan
ugu dambeyntii waa sidee rajadiina ku aadan in shaqadiinu ay ku soo laabato si caadi ah oo ay soo gabagabaan dibad baxyada
walaa rajadeena Xuseen oo aad ay u wanaagsan tahay waayo wasaaraha wadankan xukumo waa wasaaraha aad u wanaagsan waayo mana rabana inay dadka dhiboodaan that's why uu qaaday maartay talaabadan degdeg ah waana ku kalsoonahay waxyaabo badan oo ay u qabtay tanna maartay inuu maal marin doono oo shaqooyinkeena dib ugu laaban doono ayaan rajaynaynaa
kasi waxa uu ahaa Ahmed Cabdi oo ka mid ah darawalada gaadiidka waaweyn ee dalka Canada uu ramay wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Gabadha is xilqaamay oo ku dhaqan magaalada qardhe ee Puntland ayaa hirgeliyay xarun ka shaqeysa u gargaarida dadka baahiyaha qaba iyo waxbarashada gabdhaha arrintan ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada magaalada ku dhaqan sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf
magaalada qardho gabdha aqoonyahanna ayaa hirgeliyay xafiis cusub oo ka shaqeyn doona arrimaha bulshada si gaar ah xafiiskan ayaa uga shaqeyn doona taakulaynta dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo u qareemida waxbarashada haweenka xafiiskan oo u qareemi doona bulshada magaalada ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka ururada haweenka siyaasiyiin dhalinyaro waxayna ku boogaadiyeen gabdhahan aqoonyahanka ee wax u bartay dalka in xafiiskan u qareemi doona dumarka ay ka furaan magaalada oo noqonaya xafiiskii ugu horeeyay ee yeeshaan gabdho isku tagay Saadiya Saciid Maxamed oo kamid ah gabdhaha ku bahoobay ururka hage ayaa sheegay in ay u mahadcelinayaan qof walba oo ka qayb qaatay in xafiiskan ay ugu shaqeeyaan bulshada
waxa waxaan maanta halkan u joognaa kamida ujeedooyinka u joognaa waxaa ka mid ah soo bandhigidda xafiiskeena iyo sidoo kaleto inaan u mahad celinno dadyowgii na soo garab istaagay ay ka mid yihiin maxay ahayt musharax xildhibaan axmed mire sidoo kaleto maami sahar iyadoona oo dhiirigelinna siisay haddaanahay gabdhaha degmada qardho jooga hadda iyo ururka haga ahaanba runtii sidoo kale axmed mire waxaan ugu mahad celinaynaa garab istaaga una siiyey iyo madashan quruxda badan maanta aan joogno inay noo hirgasho taageero weyn naga siiyey waxaan leenahay jasaakullahu khayr waxaan leenahay aad baa umahadsan tahay.
Qaar ka mid ah haweenka magaalada Qardho dhalinyarada aqoonyahanka ah ayaa docdooda boogaadiyey gabdhahan isku xilqaamay ka shaqaynta arrimaha bulshada.
Gabdhahaaga waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan horumarka magaalada ka socda. Gabdho aqoonyahana qaybaha kala duwan oo maartay ka shaqeeya magaalada waxaan idinka rabaa marka inaad u qarantaan dadkeenna gaar ahaan dadka jilicsan waxyaalaha in ku jira ajandayaasha ama aad ka shaqeysa waxaa ka mid ah waxbarashada waxbarashadoo kale inaad maarata danta dadka danyarta ah oo aan iska bixinka waxbarashadoo kale inaad u qareetaan inaad ka qayb qaataan horumarka magaalada
daahfurka ururka habe ee xafiiskan maanta ay furfureen waa idin soo dhaweynaynaa ururka habe boqolkiiba boqol aad baan xafiiskan ugu faraxsanahay dhammaantoodna kasoo qaybgalayaasha kulligoodba waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin imaadka iyo kasoo qaybgalka waad maadaama anagu aanu haween isla nahay gabdhaha gabdhaha kanbaha wadaag aanu nahay ka wasaarad ahaan kuna faraxsannahay shaqada ay hayaan nin oo bulshada u hayaan shaqooyin badan bay xataa annaga ka wasaarad ahaan ala qabteen meelo badan baanuna ka wada qaybgalnay.
Madal ka mid a madalaha ugu quruxda badan oo la isugu yimaado baynu galabta joognaa waana daahfurka xafiiska ururka hage oo runtii muddo badan hadda soo shaqaynayay oo howlaha u taagan yahayna ay muhiim iyo kow u tahay uqareemidda haweenka awoodsiintooda hadday dhan bulsho tahay hadday dhan siyaasadeed tahay waana waxyaabaha muhiimka u ah bulshada inay horumarto maadaama ay lafdhabarta bulshadu ay tahay haween in madalo noocaana ama urura noocaana ay hirgalaan oo la asaaso oo habluhu u istaagaan inay in badan bulshada ka mid ah ay saacidaan runtii waa bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ilaahay waxa weeye miisaankiina xasanaad aydin ku daro.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa fariin u diray gabdhaha kale ee aqoonyahanka ah ee waxbartay iyagoona ugu baaqay in sidaan oo kale ay u taakuleeyaan dadka jilicsan.
Baa intaa un baan anaga kusii darsanayaa fishinkiina iyo maragti waa u jeedaa ilaahay idinku guuleeyo horumarka aada doonaysaan dadka aqoontale inay isurursadaan ay mujtamaca wax ka bedelaan aada baa loogu baahan yahay. Haddii saddex qof meel ku kulanto aqoon leedahay fikir leedahay oo maaragta qorshe iyo program leedahay wax badan bay bedeli karaan hal qof baa wax bedeli karaa. Idinku waxaa tihiin gabdhihii dalka waxu bartay kusoo koray garanaya wacyiga alxamdulilahi rabbi caalamiin is-urursaday isu tegey networkinkiinaasi faa'iido badan buu keeni doonaa insha allah.
Organizationka xage la yidhaahdo oo runtii muddo soo jiray waa ku faraxsannahay maanta in xafiis ayay gaar u leeyihiin inay hadal ka furtaan. Hage runtii macno badan buu samaynayaa wax badan buu ka tarjumayaa waxaa la rabaa arrimaha bulshada oo dhan qaybyada kala duwan inaad ka shaqaysaan haddii alla yidhaahdo.
Yuusuf maxamuud v o a boosaaso.
Aad iyo aad bu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadeeda saaka. Anigu waa Maxamed Cabdibaad idinla socodsiinayay. Dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan iyo heestan.
Balla hardane biladdi maqade Bilibu wa adega farxadu wa aniga Bilibu wa adega farxadu wa aniga Ballanku wa kiirunta haye aha
Belegu wa adega barkhadu wa anega Belegu wa adega barkhadu wa anega Balangu wa kirunta haye Yeyadi bure khay waadke habeney wa bogta hay kuye hadam gin mayayda u belaye hadam de